virus corona dunia bapa kan erati namu ombeku, wamu kabun walkarkarujer. Wasun tafarra, wan harkat kaya tanitin ibukanan ufrar ugu farandan glove sojat ejet. Wasun armandura led drogome gugurdo wa umane ojatan. Kuran drogome sadimol. Sahaidam tot wasun dubisaran werti.
Ragaggo wasun tafarra jeram. Akar ragaggo kunatimeti University Science and Technology Finet Barata Engineeringi waga frafati. Barataan kun hojii isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u barnoota hanxinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse hojii kalaqaa kanas barataa kutaa saddeffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaatiin kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaadu isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan san guuttachuudhaafan baadiyyaarraan kaasee teekinooloojii kalaquun jalqaba. Baadiyyaan gaafa horannaa barannuuti wannoon ibsaan hin jiru ture. Carraan an qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kuraaleedhaan dubbisnu fa'a bakka dhungootti bakka buusee wanno hojjadheen ture ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaa ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kan himu piroojektota 10 ol hojjetee piroojektota 3 tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teekinooloojiin kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo ani itti baradhe taarikee baasu ture faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture roobni hin jiru sababiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture mukni ciramu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti kanaaf tokkoffaa irratti isa rineebuliidhaan kan fayyadu jechuudha yookiin ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan. Kan godhuudha innisi cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture garaagarummaa san akka sirraa gochuu irratti teekinooloojii bal'aan hojjadheen ture oromiyaa irratti hojii hojjadheen tokko ibsaa mana keenyaa mobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teekinooloojii hojjadhee akka oromiyaatti badhaafameen ture pireezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti akka biyyoolessaatti yeroo sadii naannoo ani itti baradhe taarikee baasu ture. Isaan dhiyeesseen ture isaanis badhaafamaa ture yeroo isaanitti piraayim ministirii Hayilamaariyaam ture sagantaa guddaa akka biyyoolessaatti alatti akka qophaa'a naashinaal saayins and teekinooloojii awaardii isas argadhee lammaffaas yeroo isaan ministeerri saayins and teekinooloojii piraayim ministirii ammaa dooktar Abiyyi ture teekinooloojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nama hojjadheenis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti. Ummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuusaa dubbateen.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamanii nuummoo bikka haguuggii harkaa yookiin gilaaviitti fayyadamnuuf meeshaa kan akka fayyadamnuuf. Haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf, makiinaa saaquufis ta'ee liiftii ennaa tuqnu, bishaan ennaa bannu, wantoonni namni biraa tuqee yeroo akka hin tunneef kan haguuggee harkaa fayyadamu.
Waasiiwwan yeroo meeshaa kana boocii hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan ammoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaaf tuttuqqiidhaan darbu kanirraa ittiin of eegu bitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatii isaa godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anumti piroojektii kana naannoo jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e kan biraa ammoo yoo meeshaa kana gannee haguuggee harkaa yookiin angilaabii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa. Bishaayilee faalama biyyoo irratti gahee olaanaa qaba. Hanqina haguuggii harkaa uumamuunis manneen yaalaa dhaabbachuu danda'a hojii isaaf rakkachuu danda'u isa hambisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaati gala. Amma addunyaa mara haguuggee harkaa yookiin angilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaa irraa amma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumame jedhee yaada. Meeshaa kana osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenya ol goonee itti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma hankoorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe amma irratti rakkoorra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galiinaa ta'eera. kuma oomishuun an dandaa amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii 150
fuulduratti abjuu barataa kana gama teknoolojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teknoolojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhu Waasiyuun dargaggootaafis dhaamsadhaameera.
Kaampaanii teknoolojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaafasanii kan hojjedha. Dargaggeessi kamiyyuu nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuun osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf, ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guutuutti hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'ee kaayyoo isaanii dhiisoo osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaanii hedduun abdii isaanii kutanii taa'oo osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutanii shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa kamiin abdii isaanii kennaan kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'a irratti haa dhiyeeffatan jedhu.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kenneef yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe Waasiyuun gaaffiif deebii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin taasiseen. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayiraamtoo Finfinneerraa.